Vanaand tijdens de erediens word broeders Adriaan Skutte en Johan van de Wetering in die ouderling aan bevestig. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 24. So deur die loop van die diens gaan ons al die verse sing, maar ons sing as loflied vers 1 en vers 2. Wie sal die Godsberg op kan gaan? En wie sal op sy top kan staan om skitter deur Gods heiligheden? Die man wat rein van hart en weg sy siel aan nietigheid nie heg, en trouw is aan sy woord en ede. Psalm 24, die eerste twee verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede, van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons hemelse Vader, ons besing u as die eienaar van alles hier, die aarde met alles daarin en daarop, die diepsee, die wêreldvloede, die ganse aarde, land en meer, alles wat leef, is u beheer. Hier op aarde maak ons baie staat op titelaktes en grondeise, en ons weet dat dit wat die mens besit is, maar tydelik van aard. U wat in die hemel troon, en wat alles gemaakt het, u het die titel in die hand. Alles behoort aan u, ook die mens, wat in die naam oor die wêreld moet regeer. En die wete maak ons baie klein voor u. Want dit wat ons het, word in ons geleen. Wat ons besit, moet ons oor rekenskap gee. Daar is geen eiendom van een soort wat ons kan saamvat die ewige lewe in nie. Uit u en deur u en tot u is alles. Maak ons vol van die wete, sodat ons nie krampachtig sal vasthou in dit wat ons het nie, en ook nie verkeerdelik sal omgaan met die middele wat u tot ons beskikking stel nie. maar laat ons altyd met groot verantwoordelikheid oor alles waak wat U vir ons gee. En so in 'n wêreld wat materialisties is en kommunisties en sosialisties, altyd die oog op U gerig hou. Want ons weet dat die uitkoms lê nie in stelsels en in mense nie. Maar U is die regerder van alle dinge. U reg moet geskied. U wil gee die deurslag. Laat U wil gebeur, Here, soos wat het in die hemel gebeur, so ook hier op die aarde. En maak ons, U kinders, getrou om altyd te bly navorsing doen oor alles wat U behaag, en om dit na te jaag en te doen en toe te pas alle dae van ons lewe. Ons leef in onrustige tye. Daar is baie dinge wat gebeur, magte wat in die werk is, geeste wat woel, mense wat idees het. Soveel kere is daar geweld en bedrog, soveel diefstal en korrupsie. En as ons ons eie hart ondersoek, dan moet ons erken dat daar in ons almal 'n ou mens sit, wat graag dinge vir homself wil vat, en so min dinge aan ander gun. Breek alles af wat verkeerd is in ons lewe, Here, en laat die nuwe mens wat diensbaar wil wees aan U en aan ons naaste, kragtig opstaan, sodat die verlossing van Christus nie maar net vir ons mooi woorde sal wees nie, maar laat Christus se dienswerk vir ons verlossend wees en ook as 'n voorbeeld dien. Dankie vir die onderrig wat ons uit die woord mag ontvang, dag na dag, ook sondag na sondag. Ons het kon vanoggend baie dinge leer. Wil ons ook vanaand verder onderrig oor die dinge wat ons moet weet in hierdie lewe waarin ons staan. Ons bid vir almal wat kon gaan uitspan in hierdie paar dae, wil jy hulle veilig bewaar waar hulle is en ook weer veilig terugbring huis toe. En seën ons in al ons werksamhede dat U koninkryk mag kom in Christendom en Heidenland, oral wêreldwyd. Ook al kan ons dit nie sien nie, ook al lyk die magte van die duisternis soms te groot en te veel, Here, laat U woord die verskil maak. En as ons as gemeente met mekaar oor die dinge praat en mekaar toerus en opskerp, wil U ons dan begenadig met krag om graag te wil luister wat U sê en dit alles van harte te doen. Seën ons in ons samesyn, sodat U daarin verheerlik word en ons verbly mag wees. Om Christus wil. Amen. Psalm 2, besing Christus, die ewige koning, en hoe die heidendom ook voor hom moet buig. Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid? Gedigte koning staan gereed, alom, en wêreldgrootes raadslaag vir die stryd. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap, wat hom huldig as die Heer, en kus die Seun, ons Here Jesus Christus, in onderworpenheid, buig jou voor hom met vrees en bewing neer. Psalm 2, ons sing vers 1 en 6. Ons gaan na die woordbediening uit Psalm 21 sing vers 1 en 4. Die tekst vir die woordbediening vanavond kom uit die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 6 vers 2 en vers 3. Ons gaan het nou eerst saam lees. Efesiërs 6 vers 2, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat het met jou goed mag gaan en jy lang mag leven op die aarde. En dit staan binnen die groter context van 1 tot 4 vers 1 sê, kinders, jullie moet jullie ouders gehoorzaam wees in die Heere, want het is recht. En vers 4, vaders, moet jullie kinders vertoer nie, maar voet hulle op in die tug en vermaning van die Heere. In verband met die tekst gaan ons ook lees uit 1 Samuel 24. Daar lees ons die eerste 16 verse. Daar vandaan het David opgetrek en in die bergvestings van Engedi geblei. En net toe Saul terugkom achter die Filistijnen vandaan, is aan hom meegedeel en gesê, kyk, David is in die woestijn van Engedi. Daar het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om David en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Toe hy kom by die skaapkrale langs die pad waar een spelonk was, het Saul daarin gegaan om sy voete te bedek, terwyl David en sy manne achter in die spelonk sit. En die manne van David sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Heere aan u sê, nou gee ek jou vijand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oor. Toe staan David op en snui stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna het David sy gewete om gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. En hy het aan sy manne gesê, mag die Heere my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Heere, sou doen, om my hand in hom uit te steek. Want hy is die gesalfde van die Heere. En David het sy manne streng bestraf, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spelonk uit opgestaan en sy koers gegaan. Daarna staan David ook op en gaan uit die spelonk uit en roep achter Saul aan en sê, my Heer die koning. Toe Saul achter hom omkyk, buig David met sy aangezicht naar die aarde toe en val neer. En David sê vir Saul, waarom luister u naar die woorde van mense wat sê, kyk, David soek hier onheil? Kyk, vandag sien u eie oor dat die Heere u vandag in die spelonk in my hand gegee het. En hulle het gesê, ek moet u doodmaak. Maar ek het u verskoon en gesê, ek sal my hand nie uitsteek in my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Heere. En kyk, my vader, ja, kyk na die slip van die mantel in my hand. Want toe ek die slip van die mantel afgesny het, het ek u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is en ek nie teen u gesondig het nie, alhoewel u op my lewe loer om dit weg te neem. Die Heere sal oordeel tussen my en u, en die Heere sal my aan u wreek, maar my hand sal teen u nie wees nie. Soos die spreekwoord van die voorvader sê, uit die goddeloose gaan goddeloosheid uit, maar my hand sal nie teen u wees nie. Achter wie het die koning van Israel uitgetrek? Achter wie kom u aangejaag? Achter het dooie hond, achter een enkele vlooi aan. Maar die Heere sal rechter wees en oordeel tussen my en u. Ja, mag hy toesien en my saak verdedig en aan my recht verskaf teenoor u. Ons gaan ook in ons Heidelbergse katechismus na Sondag 39 luister. Wat is die eis van Godse vijfde gebod? Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Geliefde broeders en susters, eerskomende Dinsdag is 'n publieke vakansiedag. En dit word menseregte dag genoem. Menseregte is nie 'n begrip wat mens in jou Bybel kry nie. Nie dat dit op sigself 'n probleem is nie, want daar is baie meer woorde in ons woordeskat wat ons nie net so in die Bybel kry nie. Woorde soos drie-eenheid en voorsienigheid. Maar menseregte is anders. Nie net die woord nie, menseregte. Die hele gedagte is vreemd aan die Bybel. Die skrif is vol van God se reg en ons verantwoordelikhede. As Christene ervaar ons baie Godgegewe voorregte, maar ons kan hoegenaamd nie op menseregte aanspraak maak nie. Die mens word in sonde ontvang en gebore. Ons is aan allerhande ellende onderwerp. En al wat ons van ons kant kan doen, ons kan pleit op genade. Om die saak van menseregt mooi in perspektief te plaas, gaan ons vanaand by die 5de gebod van God se wet stilstaan. En in die gebod is daar 2 sleutelwoorde, kernwoorde aan die orde. Gesag en gehoorsaamheid. Gesag het te doen met sê, gehoorsaamheid het te doen met hoor. En al twee begrippe het te doen met God en sy reg en ons liefde vir hom. En so verkondig ek vanaand aan u op die vooraand van menseregte dag, die 5de gebod van God se verbondswet, die gesag wat God onder mense stel. Dis kort en kragtig waaroor dit gaan. Die gesag wat God onder mense stel. En dan gaan ons uitkom by die bron van hierdie gesag en die hantering van die gesag, ook die onderwerping aan hierdie gesag. Ons gedagtes gaan terug vir 'n oomblik in die geskiedenis in 1789. Toe breek die Franse revolusie uit. Dis nou al 228 jaar gelede. Die Franse volke destyds in opstand gekom teen die owerheid. Baie hooggeplaaste mense is doodgemaak. Die koningshuis, wat vir eeuwe in Frankryk geheers het, is omvergewerp. Op die besonderhede van die revolusie gaan sy nou in nie, want dis nie waar oor het gaan nie. Maar wat wel belangrik is, is daar is 'n gees waarin hier dinge plaasgevind het. So iets gebeur nie sommer net oornag nie. Invloedryke filosowe het met 'n treffende slagspreuk voor in dag gekom. Vryheid, gelykheid, broederskap. En nou weet ons hoe gaan dit met slagspreuke. Jy hoor dit, dit val goed op die tong, dit val mooi op die ore, en dit kom lê hier binne in jou. En dit was die doel van hierdie slagspreuk. Dit moet ingaan vind by die man op straat, sodat sy denke kan verander en dat hy tot optrede kan aangespoor word. Dit het ook gebeur. Vryheid, gelykheid, broederskap. Dit was die nuwe lewensstandaard voor en na die revolusie in 1789. Alle mense is vry. Vry van spraak, vry van geloof, vry van beweging. Alle mense is gelyk. Daar is nie meer onderskeid tussen 'n owerheid en 'n onderdaan, tussen 'n werkgewer en 'n werknemer, tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n ouer en 'n kind nie. En tussen alle mense moet daar 'n wonderlike broederskap wees. Niemand staan vir niemand terug nie. Geen een heers oor 'n ander nie. Mense leef almal vriendelik in vrede saam. Vanuit hierdie lewensfilosofie wat in Frankryk ontstaan het, daar klomp strominge ontwikkel en gegroei, nie net in Frankryk nie, oor die hele wêreld. En ek kan nie dalk dink, maar wat het dit nou te doen met ons in Suid-Afrika, en ons is ver van Frankryk af, in 2017, meer as 200 jaar na 1789, met menseregte en met die 5de gebod van God se wet. Wel, broeders en sisters, dit het alles met mekaar te doen. Vryheid, gelykheid en broederskap. Dis die atmosfeer waarin ons leef. Al vir baie jare. Verwikkelinge oral in die wêreld moet deur gedra word. Want skielik word almal oor een kam geskeer. Maak nie saak wie jy is, van waar jy kom, wat jy dink, wat jy doen nie. Jou identiteitsnommer mag niks meer van jou sê as dat jy 'n mens is nie. En binnekort sal dit menslik moontlik ook nog bevraagteken word, want diereregte word al net so sterk bepleit soos menseregte. En hierdie week wat verby is, is daar 'n verkiesing in Nederland gehou en die party vir die diere wen 3 setels. So mense het nie meer net regte, die diere het ook regte. Maar nou sien ons in hierdie proses van gelykmaking, hoe word gesag afgebreek, relatief gemaak. Konsensieuse polisiemanne en vroue kan beswaarlik hulle werk doen, want dan word hulle gedagvaar, julle is te ferm. Julle maak nie mooi met die inbrekers nie. En owerhede word links en regs omvergewerp. En werkgevers word gedagvaar deur lede van vakbonde wat baie keer onbillike eise stel. En dissipline is oudtyds onmenslik. Tug is buite die kwessie in ons moderne opvoedingsboeke, selfs in heel party moderne kerkboeke. Net nie tug nie. Nou is ons wat in God glo en sy gebod ons behavend binnen in hierdie dampkring van vryheid, gelykheid en broederskap, soos alle ander mense. Die verskil is, ons is 'n kerk op 'n eeuweoue vaste fondament. En deel van daardie vaste fondament is 5de gebod, waarin God bekend maak dat hy deur vader en moeder oor ons wil regeer. Die laaste woorde van Sondag 39 in ons belydenis is skitterend. Dit is die basis waarop alles rus. God wil ons deur hulle, deur ons ouers, regeer. Nou dit sê in die eerste plek, God regeer. Hy is koning. Hy regeer vandag oor alles wat hy destyds in die begin gemaak het. En hy rig mense lewens in volgens die orde wat hy neergelê het. By die huis regeer hy deur die man oor die vrou, die man is die hoof van die vrou, deur die ouers oor die kinders. Op skool is hy koning deur die meneer, deur die juffrou. By die werk hand af hy gesag deur die baas en die direkteur en almal wat oor jou aangestel is. En oral sien ons die Here maak gebruik van mense wat orde handhaaf. Ons noem hulle amsdraers. Amsdraers is gewrigte in 'n liggaam wat maak dat die liggaam kan werk. En nou skree die liberalis, vryheid. Ons is moeg vir 'n owerheid onderdaan skema. Die feminis en homoseksualis protesteer gelykheid. Ek soek nie 'n man hoof oor die vrou nie. Ek wil nie eers gebind aan man of vrou wees nie. Ek wil wees wat ek is. En die handves van menseregte smeer met heuning broederskap. Almal moet alles hê, ongeag iemand se inset en verantwoordelikheid. Deel net uit en wees net vriendelik. Menseregte dag. Dit onderstreep met rooi die belang van die sogenaamde broederskap. En wat raak vergete, broeders en susters? Wie raak vergete? Die enige ware God en sy heilige wil. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Ek wil dat ouers in my naam oor hulle kinders regeer. Ek wil seggenskap hê in die kerk deur amptdraers wat my woord moet bedien. Ek wil samelewings bestuur deur geroepe owerhede. Ek wil arbeiders beheer deur voormanne en skofbase. Waar my wil geskied is daar vryheid, ware vryheid. Ek wil, ek bepaal wat reg is, sê die almagtige pottebakker. Nou wie is hierdie stukkie nietige pottebakkers klei om te sê, maar ek wil nie. Ek weet van beter, want ek het 'n mensereg. Het is duidelik dat die kerk van Christus en elke gelowige afsonderlik, ons allemaal tesame, 'n enorme roeping het in hierdie wêreld wat so ontsaglik beter weterig is. Ons moet God as koning erken. Ons moet hom bely in alle opsigte. Ons moet hom as bron van gesag respekteer. Dit is die basiese eis van die 5de gebod. En dan vat ons aan die wortels van die menseregte boom. Maar vanuit hierdie eis, gemeente, kom daar 'n tweede een. Dit raak die gesagsdraers, die hantering van gesag. God roep gesagsdraers tot goeie leer en tug. Ouers, is eerste. God eis in sy 5de gebod om ons kinders, wat eintlik sy kinders is, reg te leer. Dit weerklink in die doopbelofte wat ons vanoggend nog gehoor het. Ons beloof en neem ons self voor om ons Godgegewe kinders in die Christelike leer te onderrig en te laat onderrig. Ouers moet seker maak dat die lewensfondament van die kinders reg is. En hulle moet seker maak dat daar op die fondament reg gebou word, 'n bouwerk tot eer van God. Ouers moet hulle kinders leer en tug, goeie tug, opbouwende tug, kom so helder na vore in die tekst in Efesiërs 6. Wat moderne opvoeding en die goddelose menseregte grondwet en die daarby passende goddelose kinderwet ook al oortuig mag sê, ons is gebind aan Godse gebod. En dan trek mens die lyne helder, duidelik, konsekwent, eerlik. Ons tree ferm en doelgerig op as ouers. Kinders moet baie mooi weet, hierdie is reg, hierdie is verkeerd. Nie omdat pa en ma so sê nie, omdat die Here so sê. Dit verg baie wysheid. Dit verg ontsettend baie geduld. Want ons is maar hardhoorige mense. Ons moet dieselfde dinge oor en oor sê. Selfs hier in die kerk. Maar onthou dat ons as ouers van Gods weë aangestel is en ons is bevoeg gemaak om te tugtig met woorde en met dade. Tugteloosheid is liefdeloosheid, broeders en susters. Tugteloosheid is lafhartigheid, dis papbroekigheid, dis ongehoorsaamheid. Soveel van die ellende in ons samelewing kan herlei word na die punt van slap ouers. Ouers wat hulle laat voorskryf deur kinders. Soms lyk dit asof die rol in die huis helemaal omgekeer is. Kinders regeer oor ouers. Van jongs af. Baba bepaal wat pa en ma moet doen. Dis onvoorstelbaar. En dan sien die mens die gees van die Franse revolusie. In ons huisgesin. Gelykheid. Vryheid. Broederskap. En wat vir ouers geld, dit geld vir die ouderlinge en die diakens en die predikante, die amstdraers hier in die huisgesin van God, broeders. En u broeders wat vanaand bevestig moet word. In die kerk moet daar geleer en getug word. Dit is en dit bly die groot opdrag aan alle amstdraers, ongeag wat die moderne mens dink van kerk wees en wat daar gesê word oor kerk. 'N leerlose, dogmalose, tuglose kerk is gehoorsaam aan die Here, die koning van die hemel en die aarde. Jy kan my jou deure toemaak. So 'n kerk gaan nie bestaan nie. So 'n volk ook nie. Owerhede, amstdraers van God in die samelewing, hulle moet wet en orde handhaaf, hulle moet nauwgezet en precies wees, hulle moet verantwoordbaar gehou kan word. Waar God die amp instel, sê hy tegelijk, hanteer dit oordeelkundig. Leer en tug, voed op en vermaan, gee leiding en beskerm. En dan lees ons 1 Samuel 24, die levensgeskiedenis van Saul, wat toe al die hele eind gevorder het. Aanvankelijk het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here, Maar hy kom in opstand, hy raak paniekerige Samuel nie kom om op tyd te offer, terwyl hy reg maak vir oorlog nie. En dan offer hy maar self. Terwyl die Here sê, jy sal nie offer nie. En later dan raak hy hebzuchtig, as hy die heidense klomp kanne aan niet en nie met wortel en tak uitroei nie, maar die beste vir homself oorhou. Teen die wil van die Here wat sê, banvloek, sê Saul, ek wil iets anders. Ek het my reg. Geen goeie leer, geen toepassing van tug nie. Saul is nie een waardige amstdraer van die Here nie. Die gees van God het hom verlaat en skrikwekkend die bose gees beset hom. Hy word humeurig, hy word opvleend. En daar is die pille daarvoor nie, want as God daar die gees stuur, dan kan jy maak en breek wat jy wil, want jy is uitgelewer in die duisternis. Hy leef in sy ambt nie meer by God die ambtgewer nie. Hy geniet nie meer van die versorging en die bewaring van die Almagtige nie. En skielik word hy aan sy ambt bedreig, en hy soek die bloed van sy eie skoonseun. Ontroue ambtsdiens, broeders en susters, dit bly nie ongestraf nie. Die Here laat die eis van die vyfde gebod nie vaar nie. Ook nie as Saul ongehoorsaam word nie. Daarom dat Dawid in vers 13 sê, die Here sal oordeel tussen my en u. Die Here sal my aan u wreek. En kyk hoe oordeel en wreek die Here. Die einde van Saul is 'n tragiese selfmoord. Tragies, want hy het God nie meer gedien nie. Amstdraers, broeders, ons ook wat hier sit, bind jouself aan die vyfde gebod, vaders, moeders, ouderlinge, predikante, diakens, raadslede, parlementariërs, en mens het 'n enorme roeping, leer en tug, wat die Here jou roep, want die dag kom dat ons oor die uitleef hiervan verantwoording moet doen. 1 Samuel 24 vers 16, die Here sal regter wees en oordeel tussen my en u. Ja, mag hy toesien en my saak verdedig en aan my reg verskaf teenoor u. Gemeente, mag ons die genade ontvang om in hierdie onwillige menseregte wêreld aan hierdie eis van God gehoor te gee. Want dan kan ons orde hier, orde op sake. En dit bring ons by die laaste, die onderwerping aan gesag. Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Ek moet my met verskuldigde gehoorsaamheid aan hulle ambtswerk onderwerp, ook moet ek met hulle gebreke geduld hê. Ons belydenis van Sondag 39. Om op hierdie woorde van harte ja en amen te sê, is nie altyd maklik nie. Dis net moontlik, as ons agter al hierdie ambtsdraers op die aarde, en bo hulle, die almagtige ambtgewer in die hemel sien. Ek moet my ouers eer. Ek moet weet, hulle is belangrik. By die tannies, by die kinderhuis respekteer. Ook al doen hulle soms dinge wat ek nie mee saamstem nie. Al is hulle by tye oneervol. En toch moet ek onthou, maar God het hulle oor my gestel. Dit is belangrik. In my liefwees vir hulle, wys ek my liefwees vir God in die hemel. Ek moet aan hulle trou bewys, na hulle luister. Ek moet aan God onderdanig wees. Ek moet baie geduldig wees. Ek moet nie as mindere opvleend raak en nie, as ek nie saamstem nie. Ek moet nie my mond groot oopmaak teen die ambtsdraer van God die Here nie. Ek moet en ek sal, want ek kan aan die Here gehoorsaam wees. Die vyfde gebod is toch die reël van dankbaarheid. Ek is verlos van opstand en ongetemde woede. Christus stel my reg voor God, en ek sê dankie. Ek dank die hemelse Vader, deur gehoorsam te wees aan almal wat hy oor my stel. So aangrypend hoe Dawid die 5de gebod uitleef, as hy in die posisie is om hom te wreek op Saul, na al die onreg wat sy skoonpa hom aangedoen het. Sy manne moedig hom aan, nogal onder die dekmantel van godsdienst. Kyk, dis die dag wat die Here aan jou gee. Nou gee ek jou vyand in jou hand, en ek maak met hom, maak jy nou met hom soos goed is in jou oë. Sy amsdraars praat met hom, asof hulle namens die Here praat. En toe Dawid gegaan en hy sny die slip van sy mantel af, onmiddellik plaas hy gewete om. Hoe durf sy manskappe sê, dat die Here vir Saul in sy hande gee, as die Here dit glad nie gesê het nie? En hoe durf hy die slip van die koningse mantel afsny? Dis 'n koningsmantel. En dis 'n koning binne in die mantel. Dawid het sy man na baie hard aangespreek, mag die Here my bewaar dat ek so iets sal doen, want my Heer die koning is die gesalte van die Here. En dan was die versoeking so groot op daai oomblik. In 'n oogwink kan hy koning word. En het sy nie verkeerd wees nie, want hy is eintlik die koning. Op sterkte van sy mensereg, sou hy baie maklik kon sê, dit wat my manne aanbeveel is die regte ding om te doen. Maar toe die versoeker toeslaan, word Dawid met die God van die 5de gebod, die God van die reg gekonfronteer. Die man wat jou lewe soek, is jou koning. Hy is amsdraar van jou God. En as jy teen hom in opstand kom, kom jy in opstand teen God. Pas op, Dawid. Nou, dit beteken nie dat ons altyd ongehinderd moet luister na alles wat amsdraars doen, ook as hulle verkeerd is nie. Ondergeskiktes moet nie altyd net instem nie. Dis 'n baie aktuele saak hierdie. Daar word soveel gesê en geskryf oor die reg van verzet, en weer hoor mens die reg van die mens op die voorgrond. Ek het 'n reg om te verzet. Maar daar kom 'n punt wat die mens sê, tot hiertoe en nie verder nie. Handelinge 4 vers 19, die typiese voorbeeld van Johannes en Petrus voor die Joodse raad. Pa, ma, hiermee kan ek nie saamgaan nie. Wat julle nou doen is nie reg in die oë van die Here nie. Maar dit is nie 'n mens reg tot verzet nie. Dit is 'n God gegewe plig tot verzet. 'N Gelowige kind van God moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Verzet moet daar wees as ontroue amsdraars nie hulle ontrou wil erken en bely nie. En hoe daar die verzet in plaas vind, dit verskil van saak tot saak, maar in elke situasie moet 'n mens altyd versigtig oordeel en bid dat God wysheid sal gee om reg te doen. Bly onthou, moenie die amp minag nie, ook al is die amptdraer ontrou. Bind die amptdraer aan die amptgewer. Die 5de gebod, dis ons grondslag, ons wapen. In hierdie wêreld wat met mensereg vergiftig is. Dis 'n verlossende, maar ook 'n veel eisende gebod. Dis verlossend, en daarom is dit veel eisend. Die evangelie van Christus is afgebaken teenoor die vryheid, gelykheid, broederskap kreet van hierdie goddelose wêreld. Dus, kom ons leef dit maar uit, broeders en susters, met lus en met liefde in ons samelewing. Dan sal het goed gaan met ons hier in Suid-Afrika, die land waar die Here onse God aan ons gee. En dit sal goed gaan tot in ewigheid, op die nuwe aarde, waar ons saam met God tot sy eer sal lewe, waar daar nie mensereg sal wees nie, maar God alles en almal. Amen. onze Vader in die hemele. Die rijkdom van uw woord tref ons elke keer weer binnen in die hart. En nou bid ons, dat u recht en uw orde sal heers oor hierdie aarde, waar daar soveel staat gemaakt word op bewonderlike handvest van mensenrechte, alsof dit die antwoord is op alle goddeloosheid. Leer ons om te buig voor u wil en dit te doen. En so draai ons allemaal aan u op, wat u oor ons gestel het om te regeer. Die staatspresident en sy kabinet, en baie parlementariërs en raadslede op plaaslike vlak, ons bid vir hulle. Ons bid vir al vir gehoorsamheid. En het is verskrikkelijk as ons moet sien hoe daar mense is wat met donkerheid van goddeloosheid geslaan word en die een dom ding na die ander doen. Dan bid ons Heere, wil u toch in genade ingryp dat daar orde op sake mag kom in hierdie mooie land van ons. En ons bid besonder vir hulle wat op die basis van die woord nog die stem laat hoor, ook in die hoogste raadsale van ons land. Seën ons in die bedieningswerk van ouderlinge en diakens hier nabij, in ons eie gemeente en in andere gemeentes, dat ons ambtsdraer sal gehoorsaam wees aan u en so in u naam sal regeer en sorg dra vir almal wat u aanroep. En ook daar sien ons hoe dikwels daar gedwaal word, want ambtsdraers is mense met gebreke. En daar is mense wat in die naam van u die almagtige dinge verkondig, wat alles behalwe die waarheid is. Leer ons om op te staan vir wat reg is, en om self ondersoek te doen na die u heilige wil. Seën die ambtsdraers by die huis, ons ouers, wat met groot liefde, en oordeelkundigheid hulle kinders moet opvoed in die vrees van die naam. Laat ons in alle sektore van samenleving u verheerlik en u groot maak, deur die orde te handhaaf wat u daar stel. Vergeef ons waar ons opstandig in ons gemoed is, en waar ons dikwels kwaad raak, selfs buite beheer kwaad kan raak. Maar laat ons lering ontvang ook uit dit wat ons nou in die woord gelees het. Heere, hoor ons uit genade, vergeef ons al ons skulde, reken ons die kwaad nie toe nie, lei ons deur die goeie gees in die waarheid. Om Jezus wil, amen. Ons gaan nou daartoe oor om ons twee broeders, wat die ambt van ouderling verkies is in hulle ambt te bevestig, en daarvoor luister ons na die formulier wat daarvoor vastgestel is in die kerke, op bladsy 148 achter in die psalmboek, en van die ouwe boekies bladsy 667. Ek vraag die twee broeders om na vore te kom, asseblief. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderlinge in die gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige beswaar in hulle voorgelê het nie, sal ons hulle nou in die naam van die Here in hulle aanbevestig. En vir die doel moet u, broeders, wat bevestig word, en ook almal van ons wat hier aanwesig is, eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerke die gemeente met die woord geregeer en verzorg volgens die gawes wat die Heilige Gees vir hulle gegee het. En ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. Geliefde broeders, as ouderlinge word u geroep, om die gemeente te regeer en te verzorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam. wat onder leiding van en samen die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek, dagelikse skrifstudie, en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en degelijk hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos bystaan. Teen daar die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. Die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en lewe van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en daar geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Dit is die opdrag. En nou vra ons u om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hier die heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? Verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en ook volgens hierdie leer te lewe. Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Broeder van die Wetering, wat is hier op u antwoord? Broeder Skutte?
Ja.
Broeders, mag die alvermoeiende God en Vader vir u sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Ouderlinge, wees ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge, aan al die ambtsdraers in u gebede. Uit onsself kan ons dit nie doen nie, en daarom gaan ons nou eers saam sing uit die skatboek van die psalms, om aan julle die seën van die Here toe te wens, en dan gaan ons ook saam in gebed tot God te nader. Kom ons sing nou eers saam, staande uit psalm 21 vers 9. Verhef u in u sterkte Heer, en laat u groot vermoë gesien word voor die oë van almal wat u roem en eer. Ons buig ons voor u mag en prys u heldekrag. Ons sing het staande, dan bly ons staan om saam te dank en daarna kan u weer gaan sit. Onze Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Gee aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en vervul hulle met liefde. Gee hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En dis dinge wat so werklik in ons lewe is, Here. Seën die gemeente waaroor u hulle stel. Maak elkeen gewillig om ons aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. O Vader, verhoor ons deur u geliefde Seun. Amen. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.